Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич. Президентские выборы призначены на 11 кастрычника. Микола Статкевич дал згоду на вылучение кандидатам у президенты. Гомель признаны лепшим у Беларуси городом для бизнесу. Про это да иншая тягом ближайшей годины. Сегодня Палата представников призначила проведение президентских выборов Беларуси на 11 кастрычника 2015 года. Старшиня парламентской комиссии по державным будаўніцтве Геннадий Грицкевич обвестил на сессии Палаты представников.
Соответственно, частью 3 статьи 81 Конституции Республики Беларусь Палата представителей назначает выборы президента Республики Беларусь не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий президента Республики Беларусь. Выборы президента проводятся не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий действующего главы государства.
Регистрация инициативных групп потенциальных кандидатов повинна отбыться не позднее, чем 22 липеня. С 23-го начнется сбор подписов у подтримку претендентов. Регистрация кандидатов у президента отбудется не позднее за 15 вересня. А дотерминовое голосование пройдет с 6 по 10 кастрычника. Эту тему мы протягнем позднее. Былый лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімир Някляеў заклікаў усіх патэнцыйных кандыдатаў зняцца з прэзідэнцкіх выбараў на карысць палітвязня Мікалая Статкевіча. На ягоную думку, ніводная апазіцыйная структура не здолее сабраць 100 тысячаў подпісаў.
Трэба было прыдумаць альтэрнатыву плошчы, і гэта альтэрнатыва лагічна вынікаў палітвязня Мікалая Статкевіч, вылучэнне якога як адзіна кандыдата, і патрабаванне звалення палітвязня, і патрабаванне свабодных выбараў і так далі, магла б аб'яднацца ўся дэмакратычная беларуская грамадскасць. Такое сёння не так ужо і мала, значна больш, чым пра гэта распавядаюць сродкі афіцыйнай прапаганды. Але гэта не выйшла, таму што, як заўсёды, асабістыя інтарэсы, групавыя інтарэсы, інтарэсы папы пераважаюць над национальными, над державными интересами.
Гомель и Гомельская область признаны лепшими в Беларуси для бизнесу. До такой высновы пришли организаторы республиканского конкурса с Конфедерацией предпринимательства и региональных бизнес-ассоциаций при поддержке Министерства экономики Беларуси. Многие гомельские предпринимательники удивляются высновами организаторов конкурса.
Калі ўзяць дадзеныя па занятасці, па формах собственнасці у Гомельскай вобласці, яны ў частным сектары самыя ніжэйшыя па рэспублікі разам з Віцебскай вобласцю. Па колькасці занятых у частнай сферы ўсё ж такі значна больш людзей у Мінску, Мінскай, Гродненскай вобласці, нават у Магілёўскай. То есть мы тут на перадапошнім месцы. Гэта па-першае. Калі браць па долі ў валавым рэгіянальным прадукце мік организации и малых организаций. То, что мы называем малый и средний бизнес. То мы тут так само займаем самое опошнее место. И у нас тут только 7,9%. У той час, как у Минску 31,4%, у Бресте 13%. Ну, опошнее место. Объективные данные кажут, что у нас, ну, наоборот тут проблемы.
Грэцыі сёння трэба выплаціць 1,5 мільярда еўра ў лік бягучага абслугоўвання доўгу міжнароднаму валютнаму фонду. Сёння таксама мінае тэрмін дзеяння 3-гадовай праграмы фінансавай дапамогі краіне з боку Еўразвязу, Еўрапейскага цэнтральнага банку і МВФ. Ці значыць гэта, што заўтра Еўразвяз пакіне Грэцыю сам насам са сваімі праблемамі і ўсе каналы паразумення паміж Атэнамі і Брусэлем закрыты? Пра гэта сёння выказалася канцлер Нямеччыны Ангела Меркель.
Heute Abend 30 червня о полночи, поводле середньоевропейского часу, заканчивается термин дзеяння программы допомоги Еўразвязу Греції. И ничего не показывает, что нечто изменится. Але это не значит, что мы закроем все наши каналы коммуникации после полночи. Калі б так, то мы не были б Еўразвязом. Это значит, что двери для диалогу остаются отчиненными. Але я не могу сказать ничего больше за это.
Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Цыпрас абвясціў пра тое, што 5 ліпеня будзе праведзены рэферэндум наконт таго, ці падтрымліваюць грэкі цяперашнія ўмовы аказання краіне замежнай фінансавай дапамогі.
Гадзіна дня на свабодзе. У глиб події.
Ближей до героїв.
Більш про тенденції.
Палата представників призначила президентські вибори на 11 кастрычника. Першопочаткова найбільш вірогодною датою виборів називалася 15 листопада. 9 червня старшиня ЦВК Лідія Ярмошина раптом обвестила, що лепш було б провести вибори на місяць раней. Сьогодні, в останній день сесії, Палата представників амаль одноголосно підтримала пропанову Ярмошиной. На посіджені присутнішує мой колега Владимир Глоц. Пане Владимир, добрий день. Чому менавіта гэтая дата була обрана у якості дня голосування?
Добрий день, спадарення Лена. Згодно з білоруським законодавством, Палата представників повинна об'явити вибори не пізніше за 5 місяців до того часу, поки не скінчиться повномоцтво дійсного президента. Повномоцтво Олександра Лукашенка ось у гэтым разі вони скінчуються 21 студеня 1916 року. І потрібно провести вибори не пазніше за 2 місяці до того, як його повномоцтво скончиться. Ось гэтае слово «не пазней» – гэта як буйкі, за які заплываць нельга. А ось у зваротным кірунку рабіць раней закон дазваляе. І таму сёння фактычна абмяркоўвалася одна дата – 11 кастрычніка. Хаця раней называлася 15 лістопада. У чым перавага 11 кастрычніка насупраць 15 лістопада? Па-першае, не патрэбна збіраць пазачарговую сесію, бо можна было сёння затвердзіць 11 кастрычніка. Ну і по-другое, паколькі 15 лістопада гэта як бы такая ўжо мяжа, за якую далей заходзіць нельга, хоць депутаты так і са смехам казалі, што другога тура тут быць не можа, так яны упэўненыя. Але фармальна, калі 11 не будзе вызначаны прэзідэнт, то да 15 лістопада можна правесці і другі тур. А калі б выбары прызначаліся на 15 лістопада, то тады ўжо другі тур быў бы як бы па-за рэгламентам. Вось гэта былі дзве асноўныя прычыны.
Спадар Владимир, я магу дапусціць, што дата і яе абмеркаванне выклікалі бурныя дэбаты ў нацыянальным сходзе і, відаць, бурныя дыскусіі, было шмат апанентаў.
Атрымалася, зразумела, так, як завжди, амаль завжди атрымліваецца ў палаце прадстаўнікоў. Спыталіся, ці ёсць пытанні да спадарыні Ярмошынай, спачатку яна прадстаўляла гэтую дату. Пытанняў не было. Не было, зразумела, і пытанняў да старшыні камісіі Геннадія Грыцкевіча. Было два выступы двух депутатаў. Выступы, можна іх сказаць, яны былі аднаго і таго шталту, што ў Беларусі будуць праходзіць прэзідэнцкія выбары, трэба зрабіць так, каб яны былі скіраваны на яднання нацыі, а не на раз'яднання. І што трэба не агучваць праблемы і не плакаць пра праблемы, а вырашаць гэтыя праблемы так, як вырашае дзейны прэзідэнт краіны.
Ну і давайте цяпер закранем ўжо непасрэдна будучую кампанію. Ці будуць у ёй нейкія адметнасці ў параўнанні з папярэднімі?
Так, сёння спадарыня Ярмошына налічыла аж 7 ось адметнасцяў, і я спачатку прапаную паслухаць яе стужку з фрагментам яе выступу, дзе яна гаворыць пра дзве, на мой погляд, вельмі важныя навелы, а пасля я дадам пра тое, што яшчэ гаварыла Ярмошына.
Призывы к байкоту выборов включены в перечень запрещенных действий при ведении агитации. Причем такой запрет касается всех избирателей, независимо от их принадлежности к числу кандидатов или их команд. Хотела бы обратить внимание, что данное положение введено в закон на основе Конвенции о стандартах свободных и справедливых выборов стран СНГ, к которой присоединилась Республика Беларусь, и где имеется подобный запрет. Установлено, что доверенными лицами кандидатов в президенты не могут стать другие кандидаты в президенты. Указанное нововведение обусловлено имевшими место злоупотреблениями при ведении предвыборной агитации, когда один кандидат выступает в качестве доверенного лица и другого кандидата, по сути, увеличивал свое время для собственной агитации.
И я еще хотел додать до этого, что еще кандидаты в президенты теперь будут самостоятельно финансовать свою кампанию. Знятое обмежевание на особистый фонд каждого кандидата в президенты. И эти фонды, к калі раней іх можна было рэгістраваць толькі з моманту, калі цябе зарэгіструюць афіцыйна кандыдатам, то цяпер іх можна будзе рэгістраваць з моманту, калі зарэгіструюць ініцыятыўную групу. І як сказала Ярмошына, гэта навела прывядзе да легалізацыі выдаткаў, якія нясуць кандыдаты ў прэзідэнты падчас збору подпісаў. Ну і яшчэ адна важная рэч, што цяпер фактычна улёткі будзе рабіць цэнтральная выбарчая камісія для ўсіх кандыдатаў на прэзідэнта. Яна будзе зацвярджаць тэкст, яна будзе іх распаўсюджваць праз белпошту, яна будзе вызначаць месцы з дапамогай выканкамаў, дзе гэтыя улёткі можна будзе развешваць. Ну я запытаўся, праўда, ўжо пасля ў Ярмошыны, калі яна падышла да журналістаў, а што ж кандыдаты ў прэзідэнты, ці змогуць яны пабачыць тое, што пра іх будзе напісана? Ну яна сказала ў адказ, што так, што мы не будзем забараняць, калі нехта захоча, хай ён падыдзе і паглядзіць. Хоць там нейкі, кажа, асаблівасцяў не будзе, будуць толькі асноўныя дадзеныя пра кандыдатаў на прэзідэнт.
Ну і якая сітуацыя ў дэмакратычным лагеры напярэдадні выбараў? У якім стане яны падыходзяць да чарговай кампаніі?
Ну, ведаеце, кандыдатаў ад дэмакратычных сілаў, тых, якія ўжо заявілі пра тое, што яны хацелі б балятавацца, мы гэта ведаем. І вось прааналізаваць сітуацыю, я папрасіў гэта зрабіць для нашага рада палітолага Юрася Чавусова.
Все выглядае на тое, што асноўнымі кандыдатамі ад дэмакратычнай пазіцыі будуць гаспадар Анатолій Бецька з Аб'яднанай грамадзянскай партыі і прадстаўніца кааліцыі «Народны рэферэндум» Тацяна Караткевіч. Хаця, канешне, кідаецца ў вочы, што нават у кааліцыях, якія былі сфармаваны даволі даўна, 2 гады яны дзейнічалі, Талака і «Народны рэферэндум», не ўсё гладка. Кааліцыя Талака быццам бы зараз не аб'ядналася пад прэзідэнцкія выбары, і Калякін, і Лебедзька заявляюць пра намер балатавацца, і іх партыі прынялі адпаведныя рашэнні. З іншага боку, у «Народным рэферэндуме» дзве структуры афіцыйна падтрымалі: Тацяну Караткевіч «Грамада» і «Рух за свабоду», скажам так, пасіўна, да, то есть яны не забараняюць сваім актывістам дзейнічаць у гэтай выбарчай кампаніі, але як арганізацыі пра падтрымку Караткевіч не заявілі. Такім чынам, відавочна, што асабліва імпэту ў дэмакратычнай пазіцыі для ўдзелу ў гэтых выбарах няма. І гэта, напэўна, можа быць самай такой малазаўважнай для электарата выбарчай кампаніі за ўсю гісторыю прэзідэнцкіх выбараў.
Сказаў палітолаг Юрась Чаусаў, якого мы слухалі разам з Уладзімірам Глодам. Цэнтр выбаркам пачне рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у прэзідэнты з 1 ліпеня. Свабода пацікавілася ў некаторых асобаў, якія заявілі пра намер удзельнічаць у выбарчай кампаніі, як будзе выглядаць старт іх кампаніі і з якім настроем уступаюць яны ў перадвыбарчую гонку. Лідар Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
У нас ёсць план працы пакрокавы, штотыднёвы, штодзённы. Мы працягваем працу па фармаванні ініцыятыўнай групы і займаемся праблемай фандрайзінга, што ў сённяшніх умовах дастаткова актуальна. На вялікі жаль, я канстатую як праблему нават не тое, што большасць палітычных суб'ектаў і грамадзянскіх ініцыятыў адказалася ад такой актыўнай палітычнай працы, і некаторыя нават спрабуюць інтэгравацца ў існуючую сістэму, скольки тое, што шараговы дзень Беларусі трымаецца стратэгіі чакання. Вот людзі чакаюць, яны ў большасці ведаюць, што краіна хворая, што дыягназ у эканоміцы гэта ракавая пухліна, але яны глядзяць на гэту пухліну і думаюць, а можа яно само сабой і рассасецца. Вось настроі, якія ёсць у грамадстве, яны на сённяшні дзень, на вялікі жаль, трэба біць у званы, каб разбудзіць. А вот гэта даецца вельмі і вельмі цяжка.
Кажа лідар Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Міколы Статкевіча Марына Адамовіч.
На сённяшні дзень мы ўсё ж такі засцярожаныя на фармаванні ініцыятыўнай групы. Ну а што тычыцца незвычайнага стану кандыдата, то ён якраз такі быў нагодай для фармавання гэтай групы. Нам бы хацелася нагадаць аб тым, што папярэдні амаль цалкам 4 тэрміны гэта ўлада не мела афіцыйнага прызнання, скажам так, у дэмакратычным свеце. Хацелася нагадаць, што сітуацыя, якая адбылася ў 2010 годзе, да сённяшняга дня незалежная в краіне, беспрэцэдэнтна доўга трымліваецца за кратамі палітвязні, і людзі, якія за апошнія гады прайшлі правда, тюремної системи так само не відновлені у правах, не реабілітовані. Було вже не обіщено, що якби основним лозунгом, коли можна так сказати, кампанії, є те, що в Україні не може бути справедливих виборів, поки за крати не залишаються кандидату президенти на минулих виборах Миколай Статкевич і остатні політв'язні.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» Марина Адамович. Старшиня партії «Справедливий світ» Сергій Калякін лічить, що головне у політиці – постійно грукатися до людей.
Мы уже начали официально, потому что группа формируется, поэтому у нас старт кампании уже начался. Безусловно, мы идем с хорошим настроением, люди пока хорошо откликаются. Надо стучаться в двери, чтобы тебе открыли. Вот подход должен быть такой. То есть нужно что-то делать, и тогда ситуация может измениться. Если ничего не делать, ничего не изменится в лучшую сторону. Вот исходя из этого мы работаем, готовы мы к любому результату и понимая, в какой стране мы живем.
Старшиня партії «Справедливий світ» Сергій Калякін. Кобринський активіст Олександр Мех каже, що веде свою кампанію вже більше за півгода.
Ми у цій кампанії відказали на деякі питання. Перше питання, коли народ задає, хто? Ми пропонували ось цю кандидатуру. Наприклад, Олександр Мех. Потім було питання, хто він такий. Ми людям кажемо, хто він такий, кажучи про біографію. Саме головне питання, чого цей кандидат жадає. Ми єдині, у кого сьогодні є програма. І цю програму ми вже почали розповсюджувати біля 8 місяців. І цю програму ми розповсюдили сьогодні вже накладом більше 2000 екземплярів. Тобто не просто є ніяка особа, а є програма. І на сьогоднішній момент виникає ще одне питання. Яким чином, каби ця програма пішла у життя? І ми відказуємо. Це чесний і справедливий вибір. Головне послання цієї програми – зробити Білорусь заможною, а людей зробити мощним середнім класом.
Кобринський активіст Олександр Мех. Керівник ліберально-демократичної партії Сергій Гайдукевич каже, що до виборів підрихтований давно.
Инициативная группа у нас давно уже сформирована. Я всегда говорил, к президентским выборам не готовятся за 2 месяца. К ним, к президентским кампаниям готовятся, как минимум за несколько лет. Вы же знаете, что я кандидатом в президенты выдвинулся еще около 2 лет назад. Вы знаете о том, что в 2014 году партия заявила о создании всех штабов в каждой области, в каждом городе, имея список членов партии, формировать группу, если партия имеет какие-то структуры, для нее нет никаких проблем. Но надо готовиться всегда. Я родился и вырос в этой стране. Мои предки 17 века. Для меня суверенитет Республики Беларусь и свое государство родное дороже всего на свете. Как я не могу гордиться своими предками, своими корнями, своей родной землей? А мне что только не приписывают.
Каже керівник ліберально-демократичної партії Сергій Дайдукевич. Сьогодні у Білорусі призначені нові президентські вибори. Чим вони, на вашу думку, будуть відрізнюватися від попередніх? Таке питання ми сьогодні задали на вулиці Гомеля.
Знаете, я вообще вот как-то вне политики, и вот не хочу даже заморачиваться на этот счет, правда. Пока еще не знаю претендентов.
Для того, чтобы быть кандидатом Беларуси, хоть каким-нибудь, надо хотя бы пару лет, чтобы он был виден, слышен. Лукашенко я не выбирал. Если Конституция позволяет ему, ради бога. Если нет, пускай идет отдыхает.
Рады, очень приятно. Все ждем выборы, довольны своим президентом. Кандидатур много будет, я думаю, что он обязательно будет выдвинут.
Работу надо искать, некогда обращать внимание на выборы.
Зарплату урезали чуть ли не вдвое. Сельмаш не в полную силу работает. Кирова тоже. Раньше он заводом был мировой, мастер танкостроительства. Это а сейчас что? Ну, их дорожает все время. Зарплата меньше, а в магазин зайти, как на экскурсию посмотреть. Лучше не стало. Еще там что-то придумал, кто не работает, там в конце года три с чем-то лимонов плосить. Лукашенко сам себя выдвинет. И сам за себя проголосует. Вся милиция, все военные соберут армию, всех заставят.
Экономика хуже стала, понятно. И любому хуже стала жизнь.
Не обманывай, чем не обманывается. Вся правда.
По экономике, в общем, немножко перепады есть какие-то в курсе рубля по отношению к доллару. Но это, я думаю, мы поборемся с этим. Наладим наши экспортные связи. Найдем других партнеров. Наши тракторы, машины всюду, по-моему, востребованы.
Не интересуюсь выборами, с чем сравнивать. То, что было, то и осталось. Может, где-то в экономике что-то стало не так, но это же нам неизвестно.
Пока я не замечаю ничего. Я сейчас безработный, для меня плохо. Не могу устроиться по профессии. Работу найти не могу, так что пока никаких результатов я не вижу.
Но жить лучше не стали. Ничего, по сути, не изменилось.
Мне тяжелее стало жить. Я работаю, работаю. Жить мне легче не стало. И у детей проблемы. Ну, везде все хорошо, все красиво и много, а купить невозможно, не за что. Дорого. Пенсия не поднимается, зарплата маленькая. Честно и откровенно. Молодых кого-нибудь поставить. Молодые вносят что-то новое. Пусть представляют, мы еще не знаем кого. Нам еще выбора не было, из кого выбирать.
Чым сёлетнія прэзідэнцкія выбары, на вашу думку, будуць адрознівацца ад папярэдніх? Апытанне на вуліцах Гомеля.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Асаблівасці сёлетняй выбарчай кампаніі». Палата прадстаўнікоў прызначыла дату прэзідэнцкіх выбараў. Чым цяперашняя прэзідэнцкая кампанія адрозніваецца ад мінулых? Чаму прагназуюцца ціхія выбары? Якая будзе асноўная тэма выбарчай кампаніі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолагі Юрый Чаусаў і Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце яе хвілінаў праз 20. Напярэдадні нацыянальнага свята Дня Незалежнасці 4 ліпеня павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд даў першую онлайн-канферэнцыю для чытачоў сайту Беларускай свабоды. 30 чэрвеня летась Скот Роланд прыбыў у Менск, каб узначаліць амбасаду ЗША ў Беларусі. Я нагадаю, у сувязі з уведзенымі ў 2008 годзе беларускімі ўрадамі ў аднабаковым парадку абмежаваннямі на колькасць амерыканскіх дыпламатаў, якім дазволена працаваць у Беларусі, амбасада ЗША была вымушана скараціць свой штат з 35 до 5 дыпламатаў і адклікаць Беларусі амбасадара. Колькасць амерыканскіх дыпламатаў была павялічаная да 6 у ліпені летась. Вымушанае скарачэнне штату істотна абмежавала магчымасці амбасады па ажыццяўленні дыпламатычных праграмаў і стасункаў, у тым ліку культурных і адукацыйных абменаў, праграмаў дапамогі і візавых паслугаў. Пытанні наведнікаў сайту да Скота Роланга агучваў Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае Земляк. З Менску так подписался наш читач. Скажите, пожалуйста, насколько яркие отличия между Республикой Беларусь и другими странами, где вы побывали?
Well, let me start by saying I have lived and worked in a number of different countries.
Я працаваў у розных месцах, ад Латинской Америки до Европы и Пакистана, Афганистана и Малайзии. И нават з географічнага пункту гледжання відавочна, што гэтыя краіны вельмі розныя. У Беларусі няма высокіх эквадорскіх Андаў, пакистанскіх Гімалаяў ці пляжу Малайзіі. Няма экзатычнай раслінной і жывёльнай разнастайнасці паўднёвых краін. З іншага боку, ім не хапае ваших прыгожых лясоў, азёр і балот. У Беларусі я правёў шмат шчаслівых гадзін у паходах, падарожжах, на ровары і на байдарках, на горных і бегавых лыжах. Шмат чаго можна сказаць пра вашу багатую культуру. Класічную музыку, оперу, балет, музеі. Мінск – вельмі еўрапейская сталіца з актыўным культурным жыццём. У вашым вялікім тэатры опера і балета я меў задавальненне пабачыць князя Ігара і Лебядзінае возера. У той же час нельга не заўважыць, што ў Беларусі існуюць абмежаванні на палітычную дзейнасць і свабоду выказвання, чаго я не назіраў у большасці іншых краін, дзе мне даводзілася працаваць. Гэта ключавыя сферы, у якіх ЗША жадалі бачыць паляпшэнне сітуацыі.
Наступнае пытанне лайк-канферэнцыі задае наведнік Віктар. Гаспадар Роланд, вы былі ў Менску з выдатнай выставай пра інфарматыку канцы 80-х. Ці сустракаліся вы з кім-небудзь, хто быў на той выставе, як яна змяніла іх жыццё ці пляны?
I have met a number of people since I've been here.
Так, я сустракалася з многімі людзьмі, якія прыходзілі на тую выставу «Інфарматыка ў жыцці ЗША». Некаторыя, дарэчы, прыходзілі туды некалькі разоў. Па іх уласным прызнанні, сустрэчы з амерыканцамі, знаёмства з дасягненнямі ў навуцы і тэхналогіях стала для іх жыхароў беларускага закрытага грамадства своеасаблівым акном у вялікі свет і моцна паўплывала на далейшыя жыццёвыя рашэнні. Адзін з такіх людзей зараз працуе ў нашай амбасадзе, другі стаў уплывовым дзеячам чаму сферы бізнесу і прадпрымальніцтва. А трэцяга вы ведаеце, як кіраўніка Беларускай службы радыё «Свабода». Мне было цікава пагутарыць з імі, прыгадаць тыя часы, падзяліцца ўражаннямі аб тым, што змянілася альбо не змянілася за апошні 26 год.
Наступнае пытанне задае Вікторыя. Яна піша: «Добры дзень, гаспадзін Роланд. Вы хорошо ладзеяце іспанскім, нямецкім і рускім. Рускі сваё время преподавалі ў штаце Вінсконсін. Имеете степень магістра ў области рускага языка і літаратуры. Как продвигаете изучение беларускага языка? Што вы думаеце о его значении в семье мировых языков? Как вам представляется будущее беларускага языка? И не могу не спросить, почему вы назвали дочь Александрой?»
Well, unfortunately, I have to admit that my level of my knowledge of Belarusian.
На жаль, я не могу сказати, що свободно розмовляю на білоруській мові, але і мої веди обмежовуються тільки базовими фразами. Я ведаю русскую мову, і це допомагає мені щось розуміти. Я так само намагаюся сочити за білоруськомовними публікаціями у Твіттері, які розміщають різні організації на кшталт Радіо Свобода. Я намагаюся так само читати ваші публікації. І з особливої солоди я вивчаю білоруські назви птушок. Я бачу, що мова з'являється важною часткою білоруської ідентичності і ціню намагання людей, які імкнуться її використовувати і заховувати. Що тичиться ім'я дачки, Олександра, це одне з моїх любимих імен. У свій час нам з жінкою вельми сподобався фільм «Москва слезам не верит», де є така пісня «Олександра, Олександра». І тоді я пообіцяв, що коли нам пощастить народити дачку, ми обов'язково назовемо її цим ім'ям.
Олександра. And we both loved the song. We both said if we ever had a daughter, we would name her Alexandra. And we did.
На питання навідника у сайту «Свободи» під час онлайн-конференції відказав повірений у справах США у Білорусі Скотт Роланд. Питання навідника у сайту огучував Віталь Циганков. І ми протягнемо цю гутерку.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Далее свое питание задает Игнат из Витебска. Считаете ли возрождение советских традиций в Беларуси необходимостью с их ностальгией по Великому СССР? И какое отношение в США к этому? Есть ли там ностальгия по временам Холодной войны?
Well, I visited Belarus twice in the 1980s.
Я бывал в Беларуси двойчі у 80-х, більш докладно у 83-м і 88-м годі. І мог би використати шмат слов для описання совєтської системи тих часів. Але навряд чи Велич була б одним з їх. Більшість совєтських людей називала гэты період часом застою. Магчыма, холодная война и была добрым фоном для шпионских романов и пригодницких фильмов, але не думаю, что многие американцы сумуют по ёй. Падение Берлинской стены стало одним из наивеликших уражений у жити для большинства американцев моего возраста. Мы убачили Европу одиной и свободной, и сумняюся, что у Америцы мара свернуть былые часы.
Далее питание задает Андрей Смяделя. Какую роль в взаимоотношениях народов США и Беларуси могут сыграть такие личности, как Тадеуш Костюшко и ряд подобных ему героев? Ведь много белорусов под именем поляков участвовало в жизни США.
Костюшко був надзвичай талановитим чоловіком, який одіграв вельми важну роль у забезпеченні перемоги у американській війні за незалежність. Помники йому усталявані ля Білого дому, у Нью-Йорку, Бостоні і інших городах. Бюст Костюшки стоїть перед уваходом у головний будинок американської амбасади у Мінську. Кожний год ми відзначаємо його на День народину у лютом у музеї, який створений у його родовому маєнтку Мірачевщина у Брестській області.
Своє питання задає сталий удільник наших онлайн-конференцій Олександр Здрагічина. Считаете ли вы, что в Беларуси возможны свободные выборы, или, как всегда, признаете их нелегитимными в самый последний момент?
Yes, of course, free elections are possible in Belarus.
Відомо, свободні вибори можливі у Білорусі, але вони повинні бути проведені від їх об'явлення до кінчаткового підведення виніків в умовах максимальної свободи виказування для всіх кандидатів, відсутності переслідування кандидатів виборщиків, а так само повної прозорості процесу голосування. США і наші європейські союзники завжди підкреслювали, яке значення ми надаємо проведенню у Білорусі свободних виборів.
Навідник Вадя задає своє питання. Чи існує, на вашу думку, в Білорусі громадянська супольність? Коли так, то яких би лідерів ви особисто відзначили і які б їх ініціативи підтримали?
Yes, I've been very impressed with the many people I've met working.
Так, я був вельми уражений білорусами, які займаються різноманітними важливими ініціативами, від поширення можливостей для сирот, уразливих дітей, людей з інвалідністю до розвитку екотуризму. Тільки що агентство США по міжнародному розвитку завершило 10-годовий проект, при якому ми вилучили 7 мільйонів доларів на поліпшення умов для людей з обмежованими можливостями. Ще один проект коштом 2 мільйони доларів був накерований на підтримку екотуризму, і реалізація якого у Брестській і Гродзенській областях завершається у гэтым годзе. Треба адзначыць, што ў Беларусі, у адрозненні ад многіх іншых краін, існуюць пэўныя абмежаванні на дзейнасць грамадзянскай супольнасці. На нашу думку, пашырэнне прасторы для гэтай дзейнасці ў перспектыве будзе спрыяць росквіту і дабрабуту Беларусі.
Своё пытанне задае палітолог Владзімір Падгол. Вашы самыя моцныя ўражанні аб жыцці ў США і ў Беларусі.
Witnessing the election of Barack Obama as president.
Як американец, я вельми ганаруся, що був свідком обрання президента США Барака Обами у 2008 році. Відовище самолітів, які урезалися у вежі-близняти у Нью-Йорку у 2001 році, напевно, застанеться одним з самих болючих у спомінку моєго життя. А ще я ніколи не забуду, як на параді 9 мая у Мінську марширував оркестр воєнно-повітряних сил США, що з'явилося для мене символом нашої агульної перемоги у Другій світовій війні. І так само я ніколи не забуду зустрічі з ветеранами війни з цієї нагоди.
As was meeting Belarusian veterans on that occasion.
Дякую.
Окей.
Okay. Understand?
I do. And what's the best way to say пожалуйста?
Калі ласка.
Калі ласка.
Напередодні Національного свята США Дня Незалежності поверений у справах США у Білорусі Скотт Роланд дав першу онлайн-конференцію для читачів сайту Білоруської свободи. Текст цілком на сайті свобода.орг.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Сьогодні апошній день, коли Греція повинна виплатити більш за 1 мільярд 600 мільйонів євро у рамках погашення кредиту Міжнародного валютного фонду. Але сродку у бюджеті нема, улади виставляють сустрічне потребування або нова кредитна програма, або списання довгов. 5 липня на референдумі греки вирішать, чим відказати кредиторам. Гэта питання дослідував Ігор Карней. Ігор, проблеми з державним довгом близькі і Білорусі, але ці супостатні лічби довгов двох країн.
Ну, гэтыя лічбы зусім не супастаўныя, калі так адказваць літаральна. Хоць самі краіны і ёсць падабенства некае, ну, напрыклад, вось у людскіх ресурсах это фактычна аднолькава па колькасці насельніцтва і Грэцыя, і Беларусь. Ну, да таго ж Грэцыя ўдвая меншая па тэрыторыі, але вось грэкі ўмудрыліся за апошнія гады набраць столькі пазыкаў, што вось у знешнім доўгу, ну, параўнання ніякага. Без малога 350 мільярдаў евро. Это вот такая фантастичная сумма. Такие валовые внешний долг Греции. Ну, а агульный долг Беларуси, амаль у 10 раз меньше, свыше 40 миллиардов долларов. Ну, это 35 мільярдаў еўра, то бок фактычна ў 10 разоў. Ну, а што тычыцца перспектываў, то тут складана нешта параўноўваць, таму што будзе шмат што залежыць ад таго, што скажуць грэкі на маючым адбыцца рэферэндуме 5 ліпеня, і ці будзе аб'яўлены дэфолт, ці будзе заставацца Грэцыя ў зоне еўра, і вось у гэтым кантэксце ўжо будзе залежыць ад таго, ці будзе гэты доўг назапашвацца, ці будзе змяншацца, хаця змяншацца як бы пакуль што няма куды. Ну, а што датычыцца Беларусі, то гэтая лічба будзе расці, гэта адназначна. Якраз у гэтыя дні абмяркоўваецца тры новыя пазыкі. І таму вось такая карціна дня, што называецца, пакуль яна не на карысць Грэцыі. Ну, але у некім кантэксце можна сказаць, што праблемы актуальныя для абедзвюх краінаў на сваім узроўні, скажам так.
Міжнародныя глядальнікі звяртаюць увагу, што ўрад Алексіса Ципраса фактычна займаецца шантажом як фінансавых інстытуцый у прыватнасці, так і ўсяго еўразвязу ў цэлым. Ципрас, напрыклад, заявіў, што пакіне сваю пасаду, калі на рэферэндуме жыхары падтрымаюць патрабаванні крэдытораў. Ці можна правесці паралелі паміж папулісцкімі заявамі Алексіса Ципраса і рыторыкай беларускага кіраўніка?
Есть некие такие агульные рысы, конечно. Ну, взять сегодняшнюю, например, заяву Алексиса Ципраса на кон того, что вот кредиторы под черговые транши вылучают непримальные умовы. Вот ягонная фраза: «Коли народ захочет бедности, кабинет министров будет вымушен поважать этот выбор, але не будет служить народу». Ну, то бок от Александра Лукашенко так само частяком чуются попроки на адрес народу, який его не разумеет, и тому вот он то его уваходит у стан народа, але коли народ таки недалеки, то, ну, это проблема народа.
Но тут повинно сказать, что у адрозненья от Алексиса Ципраса обяцанню покинуть свою посаду от белорусского керовника мы практически не чули.
Ну, мы не чули, але сегодня обвешанные президентские выборы, максимум, еще почуем в ближайшие дни. Ну, да, Александр Лукашенко на такие крайние меры, напевно, еще не готовы. Ну, але я не думаю, что его позднее аналитики скажут так само, что наврать Ципрас это кажа занадто серьезно, бо у таким контексте он просто провокуя людей у таким речище, как яны все-таки до его прислуховывались. Ну, и тут были и разные, до речи, да, это заявы и провокационные такие, бо некоторый час тому Атены выставили позов, ну, хотели, избирались, принамсі, выставить позов до Немеччины на 280 миллиардов евро, как там было с формулировкой такой за нацистскую оккупацию подчас Другой Всесветной войны, что шоковало и Берлин, и инших шельцов еврозвязу. Ну, а что тычется, вось, коли вертаться до популистских заявов, то Александр Лукашенко саправды за 20 годов нарабил их шмат, ну, вось, скажем, коли тычется это экономичного складнику, то шмат годов он отрымливая российские кредиты, у массе своей яны не вертаются. Так само користается знижками на энергоресурсы взамен на лояльность до Кремля. Это так само кредитная допомога. При этом он не отмовляется от пазык и на Заходе. Вот как раз разглядается махчимость отримания перемовов по отриманию сродков с трех боков одразу. Это у липени будут уже ведомые попередние выники. Стантикризисного фонда Евразес, особенно от России, и так само от Международного валютного фонду. Ну, а коли возникают питания, распорос, вось, коли робить экскурс у минулое, на конт неготовости кредитовать белорусскую экономику, якую Минск не хочет нияк реформовать, то Лукашенко, знову же, як и Ципрас, настроивая электорат супрать, скажем так, ненажерных кровосмоков, тут уже не важно, откуда они из усходу, ти с заходу. Ну и коли уже так переходит до справы, белорусские аппетиты, конечно, не проунальные с грецкими, але методы вытягивания грошей со спосылкой на бедность такие же, как и у Греции, фактично. И вот колишний супрацовник президентской администрации Александр Плосковицкий каже, что розные, хиба что особо вымогальников, как он называет, хитрый Лукашенко и буйный Ципрас.
Обои популисты, але разных накерунков. Той буйный, наш хитрый. Наш так само бывает буйный со своими, але на внешнем рынку он не буйный, он хитрый, и он грошки выманивает, не вымогает. Все популисты, они подобные, але же это такое подобенство, амаль, як сярод усіх людей. Розные бывают. Але тут подобенство кончается на это. И то, и иншие, только вот им подобны один до одного, что они шукают популярности, але и народ розный, и шукают по-розному.
Мы чули колишнего супрацовника президентской администрации Александра Плосковицкого. Игорь, ну а ці удастся Алексису Ципрасу на референдуме схилить народ на свой бок, давши отпор кредиторам?
Я так само запытывал нечто подобное Александра Плосковицкого, и он лишит, что худшей у якости флюгера тут будет выступать сам керовник Ураду, то бок он формует это настрои и потом сам же под их пристосовывается. Ну, а что на кону стоит? Коли раптом греки отмовятся от послуг кредиторов, то первый крок это дефолт, потом выход из еврозоны. Это, в свою чергу, потягнет то, что, ну, так бы мовить, сгорать миллиарды евро в капиталах банков, которые кредитуют экономику Украины. Хотя, навод, коли будет некая частковая домовленность, будет списана некая частка державного долга, який складает 350, а маль, что миллиардов евро, так это все равно превышает утроя допущальную для еврозвязу личбу. Максимальный помер не повинен превышать 60% от валового внутреннего продукта, а там он складает маль 175%. Ну, але послухаем, что каже Александр Плосковицкий относно того, ці саправды мае намер Алексіс Ципрас перетягнуть на свой бок грамадство.
А ён не перетягує, ён же популіст. Калі народ буде інший, ён буде інший. Калі народ змініть своє меркаванне аб тим, що треба робити і що треба працювати, а не вимагати грошей. Тогда и он, возможно, будет робить то же самое. А теперь он чует, что народ не хотел бы робить. И он говорит, не пойду с тем народом, який захочет працевать. И он ведает, что этот народ пока что не хочет працевать. Ну и говорит так, быцем бы он такие самостойные. Народ любит самостойных лидеров.
Так лічыць Александр Пласкавіцкий. Ігор, ну а як асвятляюць грэцкі крызіс беларускія дзяржаўныя СМІ? На чыім баку сімпатыі афіцыйнага Мінску?
С уликом того, что, как мы уже сказали, и Александр Лукашенко, и Алексис Ципрас у нечем подобное, то, что сказал Александр Пласкавіцкий, они популисты, то натурально, что белорусская официальная пропаганда у супрестояния вот, финансистов и улада у Греции на боку опошних, на боку Ципраса. Ну, вот с прикладом Белта, из якого берут информацию уже проверенную, скажем так, в ответных структурах, органах, иншие белорусские официальные СМИ. Ну, вот, принамсі, сегодня она тиражує звестки про то, як тысячи демонстрантов по всей країні виступили супроць пропановував міжнародних кредиторов. Ось літерально така цитата. Удельники акції у Атенах і Салоніках підтримали урад країни під керівництвом Алексіса Ципраса. Протестовці вийшли на мітинг з транспарантами «Не меморандумом», «Не шантажу», «Наше життя не належить кредиторам» і так далі. Ну, тобок тут симпатії однозначные, и они в данном контексте как раз таки на боку левых, на боку урада у Ципраса, який, ну, принамсі декларує, что он не пойде на шантаж и не будет плясать под дудку Заходу. Ну, это так само заяви шмат разов робив Александр Лукашенко, уже відомо его просто метафоричное выказывание на кон того, что ні ён, ні Беларусь, ні народ не буде нахилены, і відповідно така ось позиція вона тиражується і декларується у відносинах до Заходу. Застається тільки нагадати, що Греція набрала за 5 років кредитів 250 мільярдів євро тільки від Міжнародного валютного фонду, і ось тепер гроші треба вертати. До речі, Беларусь хоч ніяк, але свої позики МВФ вертає, ну ось греки настоюють, що з об'єктивних причин зробити це нереально, ну а тому довгі треба списати.
Я дякую Ігору Карнію.